Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám pěkné páteční dopoledne. Mým hostem je psycholog z Univerzity Karlovy Martin Pospíchal. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
15 let se zabývá psychologií stresu. Já jsem si říkala, když u toho stresu asi začneme, protože
Dobře. To
je začátek všech věcí, o kterých můžeme později mluvit. Co rozhoduje o tom, jak umíme zvládat stres? Je to genetika, je to výchova, je to povaha?
Tak jedna část si určitě dědíme, nějakou schopnost nebo naší nervové soustavy, kolik toho vydrží. A vedle to je hodně důležitá výchova, ale pak já sám věřím hodně i v sebevýchovu. To znamená v nějakou schopnost naučit se s tím stresem líp zacházet. A to je vlastně i podstata mojí práce.
Kolik procent tak zdědím?
No, to je velmi dobrá otázka.
Jestli jsem kliděs, nebo jestli
Ono je to spíš tak, že vlastně vy něco zdědíte a pak je otázka, jestli výchovou a sebevýchovou to rozvíjíte. Jo, je to stejný jako, já nevím, třeba s dovedností lezení v horách. A většina lidí má, ale otázka, jestli do těch hor vyrazí a začne na tom pracovat. A podobně je to s tou schopností jakoby pracovat se stresem, zvládat svoje emoce. To znamená, je to o té investici do sebe sama a taky o investici rodičů. Mm-hmm. Jo, jestli ten potenciál vytěží.
Když někdo v tom dospělém věku směrem k tomu stresu začne tuhle investici dělat, jinými slovy, bude se snažit zbavit se toho stresu nebo bude některým z vašich pacientů, klientů. Půjdete na to spíš tou cestou, že ho těm stresům budete vystavovat, anebo spíš tou cestou, že se budete snažit mu ten stres minimalizovat, aby se s ním vůbec nepotkal?
Tak vlastně ta míra je hodně individuální a každý to má trošičku jiné. My jsme se tady možná před tím rozhovorem bavili o tom, že jsme oba dva takový aktivní a kdybychom měli sedět 14 dní doma, tak by to pro nás byl stres. Přitom vlastně nic se neděje, i ta nuda může být stres. A pak je ten druhý extrém, kdy si to třeba hodně naložíme a jsme ve velkém stresu. To znamená, každý to má optimální, takže zbavovat se stresu nemá smysl. Naše tělo je docela dobře připraveno na fungování ve stresu. Ale jak se v Čechách říká, všeho moc škodí. To znamená, já se většinou snažím s klientama pracovat tak, aby vlastně ten dopad toho stresu na jejich zdraví byl menší. Mojí typickou klientelou jsou lidé, kteří prošli onkologickým onemocněním nebo jsou v aktivní fázi toho onemocnění. A já jim těžko můžu říct, hele, tak se nestresuj, jo, protože vlastně to onemocnění už ten stres přichází. To znamená, spíš se bavíme o tom, jak s tím stresem pracovat, aby ten dopad na to tělo byl vlastně o něco menší, protože primárně lidé přicházejí kvůli tomu, že vlastně ten stres jim něco spouští, ať už psychický problém, problém v rodině nebo problém v jejich těle.
Jaký vliv může mít stres na imunitu, eventuálně na rozvíjející se onkologické onemocnění? I to je téma. Mým dnešním hostem je psycholog Martin Pospíchal. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na web Radiožurnálu anebo rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Podle toho, o čem přednášíte, podle výzkumu, podle zkušeností lékařů, myšlenky ovlivňují psychiku, hormonální systém, imunitní systém. Jednoduchá otázka, jak může něco, co mám jenom v hlavě, co vlastně neexistuje hmotně, ovlivnit nebo nastartovat nějaké biologické procesy, které se potom hmotnými stanou?
Tak to je taková klíčová otázka vlastně, možná ta nejtěžší, ale já to zkusím zjednodušit. Ten obor, který mu se věnuju, má takový strašidelný název, jmenuje se psychoneuroimunologie. Když se to dořekne, tak většina lidí se vyděsí. Ale vlastně to jenom říká to, co vy jste otevřela, že na začátku je nějaký prožitek. Když něco prožívám, tak se to v našem mozku mění na nervové impulzy, proto psycho, neuro. A ty nervové impulzy dávají signál dalším částem těla, jako jsou třeba nadledvinky, z kterých se uvolňují stresové hormony. To znamená, není to nějaká magie, je to vlastně jenom informace, která se mění. Nejdřív je to prožitek, ten se mění na nervové impulzy, ten se mění na nějakou hormonální cestu a ta ovlivňuje vlastně imunitní systém. Krátkodobě to nevadí, ale když je to dlouhodobě, třeba stres dlouhodobý, tak to může ty procesy v našem těle trošičku jako vyosit, potlačit nebo posílit.
Co je to dlouhodobé? Dá se to nějak definovat?
To je klíčová otázka, ji dostávám na všech přednáškách.
Jak dlouho se můžu stresovat, než to začne? Jo?
Tak budu se rychle odejít a utéct, abych nemusel odpovídat. Zdá se, že je to hodně individuální. Každý tu hranici má trošičku jinou. Víme, že krátkodobý stres v řádu několika třeba minut nebo desítek minut, tak spíš aktivuje imunitní systém. To znamená, lidi se nemusí bát jakoby horské dráhy a podobných věcí, které stresuje. Na druhou stranu vlastně takové ty dlouhodobé neřešené vleklé vztahové problémy, nějaké krize, v kterých jsme chyceni a nemáme z nich únik, cítíme se v tom sevření, dlouhodobé depresivní stavy, tak to už je ta dlouhodobost. To znamená, jakmile to trvá v řádu, a teď zkusím jako jenom střelit týdnu až třeba měsíců, tak to skutečně i tak stabilní systém, jako je ten imunitní, dokáže vyosit, potlačit a podobně. To znamená, to jsou ty výzkumy, které máme v tuto chvíli k dispozici, že dlouhodobý stres vytváří jakési podhoubí pro různá onemocnění.
Vy jste specialista nebo specialista, vašimi klienty jsou hodně onkologičtí pacienti, ano. To znamená, pojďme se bavit o rakovině. Mm-hmm. A o tom, jakým způsobem celý tenhle pochod nastartovaný v mozku, přenášený imunitním systémem, může dojít do buňky a způsobit vlastně to, že ta buňka začne mít dobré podhoubí pro to, aby vznikl ten nádor.
Já to zkusím vlastně trošku obsat z jiné strany. Oba dva rádi, jak jsme se bavili, chodíme do hor a vlastně v horách je sluníčko. A když je ho moc, tak to může poškodit nějaké buňky v našem těle, což je docela normální proces. Naše buňky jsou často poškozovány a naše tělo má řadu bariér a mechanismů, jak je opravit. Když je buňka poškozená, tak se ji snaží opravit. Když ji nemůže opravit, tak se ji snaží zničit, pak tam pošle imunitní systém a tak dále. My úplně nevíme, jestli stres stojí na začátku spuštění toho onemocnění, ale ty výzkumy docela zřetelně ukazují, že ten stres může potlačit všechny ty kontrolní bariéry, které to onemocnění vlastně má, nebo naše tělo, které mu dává do cesty. To znamená, z jedné malé buňky, když je ten systém vlastně utlumený, se postupem času může stát něco, co v tom těle může, tak říkají, zidlat neplechu. Takže vlastně my v tuhle tu chvíli nevíme, že by on stál úplně na tom počátku. Zdá se, že v našem těle spontánně vznikají chyby při množení buněk nebo jsou poškozeny třeba ultrafialovým zářením. A to tělo má řadu mechanismů a je na to dobře vybaveno, aby je odstranili. A můžou dostat dvě situace. Jednak, že jsme už hodně třeba staří a ty procesy už nefungují úplně dobře. Nebo, že jsme přetíženi toxiny z prostředí. A nebo se zdá, jsem v tom tvrzení takový opatrný, ale zdá se podle toho všeho, co víme, že ten stres může utlumit ty kontrolní vlastně body, mechanismy. A vlastně to onemocnění se dostane do fáze, když už to jenom o psychice není a je potřeba vlastně začít nějakou léčbu a nějakým způsobem intenzivně zasáhnout.
Vy říkáte, že jste v tomhle tom opatrný, ale s onkologií, s imunologií mluvíte a posledních 10 let neděláte nic jiného, než sledujete všechny ty studie na tohle téma. Co říkají lékaři?
To vlastně se ptáte velmi dobře. Já když jsem vlastně projel univerzity po světě, protože tady se o tom tolik jakoby třeba nemluvilo, tak jsem zjistil, že ty výzkumy docela jakoby zřetelně ukazují, že tam vliv je. Ale byl jsem velmi opatrný, než jsem tady tou myšlenkou šel ven, protože můj cíl není strašit. I vlastně ty moje projekty jsou o tom, že bych rád vždycky ukázal, že to souvisí a pak co se s tím dá dělat. Ale skutečně i mnoho zkušených onkologů a imunologů mi potvrdilo, že vnímá vlastně vliv psychiky na vlastně progresy nemoci. Takový nejtypičtější vlastně oblast, kde je to třeba vnímané a možná to nesouvisí s psychikou, možná ano, ale vlastně opora našich blízkých. Jo, když vlastně ty lidé třeba mají oporu, mají dobré zázemí, tak se zdá, že i třeba při horší prognóze toho nemocnění je docela dobrá šance to zvládnout. Naopak, když se cítí osamoceni, když nemají tady tu podporu blízkých, tak vlastně ta prognóza, i když je třeba na začátku dobrá, tak to nemusí dopadnout jakoby dobře. Tím zase znova říkám, nechci strašit, je to hodně individuální. A zdá se, že jsme skutečně smečkový tvorové a opora blízkých je pro nás velmi důležitá a dá se změřit i na té biologické úrovni našeho těla.
Když jsou různé ty výzkumy a studie na tohle téma, jak velké ty studie jsou?
Tak ty skrýš čerpám.
Na kolika pacientech se provádí?
Jednak vlastně se sbírají kazuistiky, což znamená vlastně detailní vyšetření jednotlivců a pak se dělají velké výzkumy lidí. Zkusím to velmi zjednodušit. Velká studie udělaná na Harvardu, kde se vzalo x set tisíc lidí, kteří vlastně prošli onkologickým onemocněním. A zkoumalo se, jestli předtím vlastně onemocnění prošli nějakými náročnými stresovými zážitky a jestli měli oporu blízkých. A na tom velké množství se statisticky ukázalo, že skutečně ty, kteří měli oporu v blízkém člověku, tak měli delší život po prodaném onemocnění a lepší šanci se uzdravit. Takže vlastně dá se zkoumat jednotlivec velmi do hloubky, ale je potřeba ten výzkum vždycky doplnit, aby to bylo správně vědecky na nějakých velkých vzorcích.
Takže stovky tisíc, to už je relevantní.
To už je relevantní, ale vlastně vždycky musíme být opatrný, jestli z těch ten obrovský výzkum je přenositelný na vždycky toho konkrétního člověka, který se třeba sedí u mě v té ordinaci. Protože zkusím ještě si tady pomoct jednou věcí, protože potkávám lidi, kde si myslím, že skutečně je to více o genetice, že bohužel vlastně jejich tělo bylo zrozeno, takže tam má nějakou vrozenou jakoby chybu. Pak jsou lidé, kteří potkávám, kteří dlouhodobě byli v nějakém rizikovém prostředí, pracovali s toxiny. A pak jsou lidé, kde si myslím, že je to opravdu hodně o psychice. Jo? Že je to vlastně vždycky nějaká kombinace nebo převažuje jeden tady z těch faktorů a nechci tvrdit, že je to vždy o psychice. Ale myslím si, že její jakoby váha je někdy podceňována.
Psycholog Martin Pospíchal je dnes hostem Radiožurnálu. Dnešní host Radiožurnálu, psycholog Martin Pospíchal, se věnuje možným vlivům naší psychiky na imunitní systém a zdraví. My jsme se bavili o rakovinovém bujení, o rakovině, ale co jiné choroby? Taky si můžeme stresem přivodit něco nepěkného.
Já si myslím, že vlastně stres, a už jsem to jednou říkal na jedné přednášce, je vlastně jakási zátěž. Když si představíte řetěz, a naše tělo je řetěz složený z jednotlivých orgánů, a ty za to zatáhnete, tak to je ten stres. A většinou povolí ten článek, který je nejslabší. A buď je to ten, který máme dědičně nejslabší, u někoho to může být žaludek, u někoho imunitní systém, anebo ten, který přetěžujeme životním stylem. Ale abych odpověděl vlastně přímo, tak skutečně vlastně o stresu víme minimálně třeba to, že je dlouhodobě schopen podpořit chronický zánět. A zánět není špatného, když se říznete, tak vlastně vás to chrání. A když se někde rozvíjí vlastně dlouhodobě chronický zánět, tak je to podklad různých onemocnění. Onemocnění kůže, reumatoidní artritidy, onemocnění srdce a třeba to je i podhoubí pro onkologické onemocnění. Takže skutečně vlastně dlouhodobá jakási nerovnováha v té psychice může vytvořit jakési prostředí pro rozvoj nejrůznějších druhů onemocnění.
A myslíte si, že tohle je vztažitelné na věci, které se jeví třeba jako mechanické opotřebování nebo úrazy, myslím, problémy s krční páteří, utržené vazy, vyhřezlé plotenky a tak dále?
To je dobrá otázka, jdete tak jako do hloubky. Zkusím
já
vlastně,
pořád tahám za ten řetěz.
Taháte za můj řetěz teď vlastně a teď cítím to napětí i v té šíji. A u toho bych třeba zůstal vlastně. Ve stresu hodně často je napětí vlastně v šíji. Je to z hlediska evoluce prospěšné. Byli jsme připraveni udílet rány a dostávat rány. Proto je dobrý, aby svalový skelet se zpevnil. No jo, ale ty boje vždycky trvaly 5-10 minut. Buď nás ta šelma sežrala, anebo jsme utekli, nebo jsme ji přeprali. Ale vlastně, když v tom napětí jste dlouhodobě, tak vlastně ty svaly tlačí proti těm kloubům, no a to už může vlastně způsobit práci pro mé kolegy fyzioterapeuty, protože vlastně v tom dlouhodobém napětí se to opotřebovává, máme stažený krk vlastně a může dojít i k nějakému úrazu. Takže myslím si, že souvislost tam být může.
Takže vliv mysli na naše zdraví je celkem nesporný, když to takhle poslouchám. Mě by zajímalo, když se vrátím zpátky k těm buňkám, které zmutují. Mm-hmm. Viděla jsem jednu vaši přednášku, kde jste velmi hezky popsal, že to ložisko nádoru si tam může sedět jenom tak, anebo se může propojit s krevním řečištěm a tam začíná problém. Mm-hmm. Chápu to tak, že když se to ložisko nádoru propojí s krevním řečištěm, tak se propojí proto, že třeba vlivem stresu nefungují ty autoimunitní procesy?
Zkusím vlastně teď jakoby je to náročné bez těch slajdů vlastně nebo bez nějaké prezentace to ukázat, ale víceméně víme, že v jednu chvíli to onemocnění dosáhne nějaké kritické velikosti. Bavíme se o nějakých tisících buněkách. A v té fázi se zdá, že imunitní systém to může ještě dobře ovládnout, to onemocnění. Ve fázi, kdy vlastně to onemocnění už nabývá navrch a vlastně začíná si připojovat cévní řečiště a nějakým způsobem migrovat do jiných částí našeho těla, tak už vlastně to onemocnění v pomyslné míře začíná trošku tahat za nějaký delší provaz a je potřeba nasadit nějakou intenzivní léčbu. Skutečně, abych odpověděl přímo, se množí studie, které ukazují vliv dlouhodobého stresu na možné uvolňování látek, které pomáhají nádoru, aby si připojil cévní řečiště, což znamená, že dostane kyslík, živiny vlastně a cestu někam jít jinam. To znamená, takové studie tady jsou. Je potřeba to ještě pečlivě ověřit vlastně v té klinické praxi, co s tím vlastně můžeme dělat, ale mnoho firem vlastně vyvíjí léky, které potlačují třeba tady to připojování. To znamená, dá se do toho zasáhnout i zvenku. Jo, vlastně psychika je silná, ale myslím si, že když to onemocnění je v nějaké fázi, tak je rozhodně potřeba spolupracovat s lékaři, zapojit je, aby jsme tomu tělu pomohli. Ta psychosomatika jako taková je o obou těch částech. Není to o tom, že já teď budu říkat, že to je jenom o psychice, ale je to o obou těch částech, je to i o tom těle.
Když budu umět, nebo takhle lépe, umíme dobře naslouchat svému tělu? Protože ten, kdo to umí, tak většinou je schopen odhalit, že něco není v pořádku dřív, než dojde k nějakému většímu bujení nebo většímu problému.
No, to je velmi dobrá otázka pro dnešní dobu. Asi máte řidičský průkaz a když jezdíte autem, tak představte si, že před sebou máte ten panel, který vám signalizuje, když s autem něco je. Rozsvítí se vám kontrolka, že dochází olej, že vám teče. No vlastně tak je rozumný zastavit a doplnit ten olej nebo to auto opravit. No jo, ale my máme v dnešní době řadu přelepovátek, takových těch látek, které odstraní bolest, odstraní úzkost. Oni nejsou špatné. Ale vlastně, když se to používá dlouhodobě, tak je to jako kdybyste jela v autě. Ono vám ukáže, že dochází olej.
Když já to přelepím.
Přelepíte a děláte, že nic. Ono asi ještě chvilku pojedete. Ale pak se zadře motor a ta oprava bude úplně o něčem jiném, než kdybyste na chvilku zastavila u pumpy, doplnila olej. To znamená naslouchat našemu tělu, našim blízkým a naší mysli, vlastně jeden z klíčů, jak vlastně čelit stresu.
Přemýšlím, kdo mě tohle naučí.
A já si myslím, že nejlepší je se to naučit sám.
No, jo. Jestli nějaký osvícený trenér, maminka, někdo mi to může předat dřív, než že je lepší učit se to dřív,
ano,
než později.
Ano, myslím si, že bylo by dobré, kdyby to bylo součástí povinné školní docházky, souhlasím s vámi. Nicméně vlastně i my sami bychom si měli někde uvědomit, že to naše tělo vlastně není stroj, že jsme to my a umět mu vlastně jako naslouchat a číst ty signály. Mnoho lidí mi říká, já bych měl být jako tvrdší a zvládnout to a já si myslím, že to spíš o tom naslouchání, o té citlivosti k tomu tělu. Jo? To znamená ne, že bychom si neměli dávat jakoby vysoké ambiciozní cíle. Na druhou stranu, když naše tělo nám signalizuje, máme problémy se spánkem, bolí nás krční páteř, nemáme dobrý vlastně trávení a podobně, tak je to nějaký signál. Když naši blízký nám říkají, hele, máš toho dost, máme větší počet konfliktů s lidmi při řízení auta, naše hlava nám signalizuje, jsme v pocitech únavy, tak už to znamená, že toho stresu si nakládáme přes příliš a může být jen otázkou času, kdy se to nějak projeví na našem těle, kdy to tělo nás vlastně zastaví.
Psycholog Martin Pospíchal je dneska hostem Radiožurnálu. Bavíme se celou dobu o možných vlivech naší psychiky na imunitní systém, onkologická onemocnění a zdraví. Je to tak, že v dnešní době těch onkologických pacientů v nižším věku, že přibývá? Že jsou ti lidé čím dál tím mladší?
Tak to onemocnění přibývá obecně díky tomu, že populace stárne, to je samozřejmě jeden z důvodů.
No, pak, že třeba rakovina v 35 už dneska není nic divné.
Ano, vlastně zkoumá se to z různých pohledů. Jedna část může být třeba u rakoviny prostaty, že máme včasné preventivní vyšetření, to znamená, zachytí se to hodně brzo, ona je taková relativně jako pomalá. Na druhou stranu, nejste první, kdo mi to říká, a slýchám to i od kolegů, vlastně onkologů, že vlastně se to objevuje v mnohem mladším věku. Nechci všechno jakoby scházet na stres, může to být jeden z těch spouštěčů, ale zatím úplně nevíme, co ten důvod je.
Hmm. Jak mluvit s onkologicky nemocnými? Nebo obecně s lidmi, kteří mají nějakou svízelnou zdravotní a životní situaci, protože asi obecné pravidlo nebude fungovat.
Tak vlastně jste to možná už řekla v té vaší otázce, vlastně mluvit. Vůbec jako o tom mluvit, protože to téma je silné, my se ho bojíme, má za sebou silné emoce, připomínám to onkologické onemocnění třeba i naší vlastní jakoby konečnost, to znamená vůbec to téma otevřít. Mnoho lidí vlastně se toho bojí. Dám jednu takovou, aby jsme to téma maličko odlehčili. Jeden můj kamarád mi říkal, sbírá takové ty reakce svých blízkých, když jim oznamoval, že má onkologické onemocnění. A řekl to svému kamarádovi a on mu řekl, jo, no já mám taky problémy s hypotékou, taky to mám těžký. Jo, to znamená,
on ho neposlouchal.
On úplně byl zaskočený, vlastně úplně odskočil vlastně od toho tématu. To znamená, to téma je skutečně náročné, na druhou stranu dává smysl o tom mluvit a vracím se k tomu, co jsem říkal, že ta opora těch blízkých je skutečně důležitá a najít si ten prostor, nenásilně nabídnout to tomu člověku, ale můžeš to se mnou probrat, když on to bude cítit, jo, nemusíte to z něho, z toho onkologicky nemocného tahat. Každý má jinou míru toho, kdy to o tom chce mluvit, ale vlastně dát mu tu nabídku, aby věděl, že vás tam má. Pro oporu není potřeba si šahat. Je dobré vědět, že tam někdo blízký je a až budu potřebovat, tak si pro něj šáhnu.
Protože já jsem mluvila s několika lidmi, kterým se stalo neštěstí v různých jaksi formách zdravotních a úplně asi nejhorší věta, kterou člověk může tomu člověku říct, je to bude dobrý.
To bude dobrý, je likvidační věta. Samozřejmě ty lidi to myslejí dobře. Je potřeba si říct, že je to nějaká první reakční, taková spontánní jako reakce. Jo. Je samozřejmě mnohem lepší si toho člověka jakoby vyslechnout a vyslechnout si i třeba ty negativní emoce, protože ten člověk je má. My jsme se bavili o tom, že je dobré takové to pozitivní nastavení a podobně, ale na druhou stranu vlastně oni k takovým náročným životním situacím patří i ty negativní emoce. To znamená dát mu prostor mě to říct. A pak si myslím, že je taky důležitá věc, když jsme někomu oporou, to znamená máme ve své blízkosti onkologicky nemocného, tak není ostuda si sám říct pro oporu. Jo, když vlastně někoho podpíráme, tak vlastně si neříkat, hele, on je ten nemocný, já to nepotřebuji, já se pro něj obětu, ale taky vlastně mít tu oporu taky vlastně sám pro sebe, když už mi někdo naložil, tak abych já zase mohl to sdílet třeba s někým jiným.
Jakým způsobem se pracuje s dětmi v takovém případě? Teď nemyslím se nemocnými dětmi, ale když někdo z rodičů je nemocný, tak jak to vlastně s těmi dětmi sdílet?
Tak vlastně asi to nezvládneme tady v tom prostoru, ale existuje knížka Dítě a rodič nemocný rakovinou, je zdarma ke stáhnutí na webu České onkologické společnosti, takže kdokoliv si může stáhnout. A tam se vlastně mluví zjednodušeně o tom, že vlastně i velmi malé dítě je schopné to poznat. Ono je na vás emočně napojené. A vy, když vlastně třeba zjistíte, že máte rakovinu, tak vlastně je velmi pravděpodobné, že se budete chovat jinak, že budete třeba nevrlejší, což je pochopitelné. A to dítě, když neví, o co jde vůbec, tak si myslí, že ono něco dělá špatně a blbě si to vykládá. To znamená, je dobré to s nimi nějakým způsobem komunikovat, ta knížečka docela hezky říká, jakým způsobem, aby ta situace pro ně byla čitelná a neobvinovali se.
Já jsem si našla na webu vaše, já nevím ani, jestli je to desatero, ale jsou to takové techniky, které nám pomáhají zvládat psychickou zátěž a stres.
Ano.
A teď jsem si říkala, dobře, jak se netrápit, to je jako samozřejmě klíčová věc, kterou si mnozí asi klademe. Ale co když to nejde vypnout? Ono to není na knoflík. Člověk si řekne, nebudu se trápit, ale ono to takhle nejde.
Já si myslím, že vlastně existuje, a je to možná jedna z těch pouček, na který tak koukám, že tam máte možná
před sebou. Máme všechny.
Jo, máte všechny, výborně. Tak jedna z nich je vlastně takový ten čas jakoby na radost a čas na smutek. Skutečně vlastně náročná životní situace, ať jakákoliv, přináší negativní emoce. Bylo by, myslím, falešné a bláhové si to rovnou všechno přemalovat vlastně pozitivně a nasadit si růžové brýle. To je ani něco, co bych třeba nedoporučoval. To znamená, určitě čas, když o někoho blízkého třeba přijdu, tak vlastně čas si poplakat, být smutný, protože to k tomu patří, něco jsme ztratili. Ale zároveň si najít čas i na tu radost. To znamená vlastně najít si čas na ty činnosti, které mě baví, abych tu energii někde vlastně dobíjel. Když budu třeba někomu oporou, tak to mě stojí třeba nějakou energii. A nemůžu vlastně být bláhový v tom, že jsem nekonečným zdrojem energie. Musím ji zase někdy hledat. Takže vlastně jedno z těch pravidel, který by mohlo být odpovědí na vaši otázku, je, že v jakýkoliv životní situaci, když je náročná, mít čas na smutek, třeba i na tu radost, protože smutek je jako práce pro naše tělo, biologicky. A pracovat se přece nedá 24 hodin vlastně třeba celý měsíc.
Posloucháte dopolední radiožurnál a psychologa Martina Pospíchala se ptáte na všechno možné. Pojďme na otázku od Marka. Píše, jsem onkologický pacient, jak bych měl postupovat, žít život úplně normálně, pracovat nebo radši doma odpočívat a vůbec nic neřešit?
Tak to je taková typická otázka, myslím si, že dobře položená. Samozřejmě je těžké pro mě radit obecně, to znamená, berme to jako nějaká obecná doporučení, nemůžu radit tomu pánovi vlastně přímo. Ale vlastně po průchodu onkologickým onemocněním, tak často té energie máme o něco méně. Takže v té první fázi vlastně je to dobré nazbírat tu energii, aby jsme měli pro ty životní změny, o kterých vlastně on mluví. To znamená nazbírat energii, abychom byli připravit udělat určité změny, které nám v tom životě třeba připadají důležité. To znamená, změny do toho života pustit můžete, jenom vlastně někteří lidé vlastně na to jdou hodně zhurta a ve velmi krátkém časovém okamžiku chtějí udělat hrozně moc změn. A to naše okolí nám vlastně dá jakýsi signál zpátky. Jo? Mám třeba pána, který vlastně začal žít zdravě a dal si zdravou stravu, která určitě zdravá, ale vůbec mu nechutnala. Odešel od své paní, tak to bylo taky náročné vlastně v té rodině a změnil práci. A to znamená, bylo to pro něj hodně energie. To znamená, dobré tu energii nasbírat, ty změny do toho života pustit třeba v relativně rychlém tempu, ale tak, aby jsme to zvládali, ne všechny třeba najednou.
Je tady otázka, jaké jsou souvislosti psychiky a onkologických onemocnění u dětí. A paní je velmi konkrétní, píše, v současné době podstupujeme s 2,5letou dcerou onkologickou léčbu. Většina lékařů řekla, že nemá moc smysl hledat příčinu, ale mě občas hledá červíček, co se kde stalo a proč.
Tak u dětí je to velmi složitá otázka a i těch výzkumů je velmi málo. To znamená, zkusím odpovědět obecně. Jednak vlastně u dětí převažují většinou genetické vlastně dispozice. Myslím si, že vlastně pokud paní nebo slečna by chtěla být dobrou oporou svému dítěti, tak vlastně úplně nejlepší, když sama vlastně je dobře stabilní, třeba ona si vyhledá tu oporu, aby pro to dítě mohla vytvořit maximální zázemí. To znamená, naše dítě vlastně se lépe uzdravuje, když má dobrou oporu. Platí to i u dospělých, ale u dětí to platí vlastně dvojnásob.
Takže v podstatě to, co říkají v letadle, nejprve nasaďte masku sobě a potom svým dětem.
Ano, tohle platí obecně. Těžko bychom mohli být oporou nebo sloupem opěrným pro jiné lidi, když sami bychom pevně nestáli. To znamená, tady bych nabádal k tomu, aby ona vlastně byla dostatečně stabilní a opřela se třeba o nějakého odborníka, aby mohla být dobrou oporou pro své dítě.
Jana píše, zdravím vás do studia. Co musí mít člověk v hlavě, aby uvěřil, že je to právě v hlavě, kde to začíná? Ptám se, jak doopravdy uvěřit cíle vlastní mysli a neskončit jen u toho, že to přijde, až to bude potřeba, něco jako blaničtí rytíř.
Tak to je dobře mířená otázka, která míří jakoby velmi, velmi hluboko. Je to také o nastavení, o nějaké víře vlastně, o tom, jak jsme byli vychováváni, je to o tom celku. Nedá se k tomu jako nezbytně donutit. Je to taková ten tlak, který na sebe jakoby vyvíjíme. Dá se k tomu postupně dospět. Je to jakýsi forma naděje. Většinou se k tomu dospívá v nějaký interakci s někým, třeba s odborníkem, to znamená, dá se k tomu vlastně postupně jako dojít. Ale na druhou stranu vlastně nechtěl bych, aby někdo měl vlastně pocit, že ta hlava je jakoby všespásná, že můžou zanedbávat léčbu těla a podobně. Jo, při onkologickém onemocnění nebo jakémkoliv vážném onemocnění je potřeba tomu tělu masivně pomoci skrze léčbu chirurgickou, chemoterapeutickou, tak, aby vlastně ta nemoc byla zažehnána v maximální možné míře. A pak se můžeme bavit o tom vlastně nastartovat tu sílu té psychiky, aby třeba harmonizovala fungování vlastně našich tělesných procesů.
Martin Pospíchal je psycholog a dnes je hostem Radiožurnálu. Psychologa doktora Martina Pospíchala se dnes ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Je tady hodně otázek lidí, kteří mají, jsou hypochondři, když to řeknu třeba tady za jednu z našich posluchaček, která píše, jsem hypochondr, při každém píchnutí nebo nějaké bolesti hned myslím na nejhorší možné nemoci a řeším, co s tím budu dělat. Vím, že bych neměla takhle myslet, ale nedokážu se toho zbavit.
Tak to je docela časté téma, vlastně je to časté téma mých klientů nebo i klientů mých kolegů, a to znamená jakési obtěžující myšlenky. Je to i hodně časté téma třeba lidí, kteří takovéhle obtěžující myšlenky nikdy neměli, ale prošli si onkologickým onemocněním a pak jdou jenom v obchodě okolo časopisu, kde je napsáno, že nějaká celebrita má rakovinu a vlastně celý den zase nad tím přemýšlí. To znamená, je to skutečně téma pro nějaké setkávání. A připadá mi i dobré říci vlastně, že velkou část mých klientů tvoří docela jakoby silní lidé, docela jakoby dobře postavené osobnosti, kterým bylo jenom prostě v tom životě v aktuální situaci hodně naloženo. Jo, to znamená, chci tím jako trošku odstranit ten mýtus, že za psychologi chodí jenom nějaký slabí jedinci. Je to podobné jako v horách, když si představíte velkého chlapa horlesce a dáte mu na záda 10 kilo, tak on se ani neprohne. Dáte mu 30, ohne se. Dáte mu 50, ohne se hodně. Znamená to, že není silný, ne, je to silný chlap, ale jenom bylo hodně naloženo. A když je vám hodně naloženo, tak dává smysl se s někým podělit, ať už s psychologem nebo s blízkýma a nenést ten náklad sám.
A když si hodně nakládáte sám, tak potom už nepomůže nic jiného než terapie.
No, tak skutečně vlastně někteří moji klienti si hodně nakládají vlastně a v první fázi říkají, že toho mají v životě hodně, ale když se o tom bavíme dál, tak skutečně velkou část té kárky, kterou za sebou táhli, si naložili sami. A nebo se i obklopili lidmi, kteří se na té kárce vezou. Takže táhnou ještě ty ostatní.
Ještě táhnou někoho dalšího.
Přesně tak.
Můžu tady na závěr zmínit všechna ta doporučení, která určitě jsou dobrá na zvládání psychické zátěže a stresu?
Určitě za všema z nich vlastně stojí nějaký podklad vědecký, proto jsem je dal dohromady, že se dá i dokázat, že vlastně skutečně fungují.
Nauč se odpouštět sobě i druhým. Mm-hmm. To je hezké, ale taky to nejde úplně snadno.
Nejde
když
to.
Když si řeknu, tady tomu člověku odpustím, ale on mi fakt strašně ublížil. A já to pořád sobě má.
Není to o tom, že vlastně by ten skutek se jakoby nestal. Je to o tom chránit se před tím vlivem. On vás nějakým způsobem zranil a přece nemá právo vám dál kazit ještě zdraví tím, že vůči němu budete naštvaný, že se třeba budete chtít mstít, jo, že budete živit ten pocit nenávisti. Protože pocit nenávisti a hněvu je vlastně zase aktivace. Je to zase ten stres, je to příprava útoku. Ale vy asi útočit nebudete. Dneska už na poradách se neděje, že bychom přilezli stůl a dali kolegovi pár facek.
Ale bylo by to zajímavé.
Bylo by to zajímavé, asi by to pomohlo, a pak bychom třeba ty problémy neventilovali doma v tom domácím prostředí, v práci se třeba víc kontrolujeme. To znamená, to odpouštění si myslím, že má velkou sílu vůči sobě, vůči pocitu viny, ale i vůči zranění od jiných lidí.
Tak a už se blíží konec našeho rozhovoru, takže k těm dalším x důležitým věcem, jako být v přírodě, udělat si čas na ty, které mám rád, na přátele, smát se, tancovat, dopřát svému tělu pravidelný spánek, už se nedostaneme. Ale pevně doufám, že se k ním dostaneme někdy příště. Tak děkuju za to, že jste si na nás udělal čas.
Pozvání.
A děkuju za mnohá vysvětlení.
Taky děkuju.
Psycholog Martin Pospíchal byl dnes hostem Radiožurnálu. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, pěkný víkend a ať se vám dnes daří.